Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani Kimanis memilih. 18 hari bulan 1 ini, penduduk Kimanis sekitar 26,664, terutamanya pemilih yang berdaftar akan menunaikan tanggungjawab sekali lagi dalam masa 3 tahun ini selepas mereka menunaikan tanggungjawab pada pelarai umum ke-14 yang lalu. Tetapi dalam pelarai kecil kali ini, banyak perkara yang boleh kita lihat signifikan kepada politik domestik negeri Sabah terutamanya dan juga politik nasional secara umumnya. Bagaimana kita melihat perkembangan yang berlaku di seluruh negara termasuk pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan menunaikan manifesto mereka, begitu juga rakan mereka iaitu Parti Warisan dan juga Pakatan Harapan di negeri Sabah mengemudi kerajaan baru selepas mereka menang begitu baik sekali pada pelarai umum ke-14 yang lalu. Jadi bersama saya pada malam ini untuk melihat selepas hari penamaan calon dan memasuki minggu pertama kempen pelaraya kecil Kimanis ini, saya bersama Dr. Muhammad Zaini Osman, penganalisis politik kita dari Universiti Malaysia Sabah. Mungkin Dr. Zaini, biar apa pun orang kata pun prediction ataupun analisis tentang keputusan mahkamah kepada orang kata pun petition pelarai kecil Kimanis ini dan akhirnya mahkamah sudah pun membuat keputusan biarpun dirayu berterusan oleh Datuk Seri Anifah Aman, apa pun nampaknya 18 hari bulan sekali lagi menjadi penentu. Dengan keputusan yang lepas pada 9 Mei 2018, keputusan begitu kecil 156 undi dimenangi oleh pihak Datuk Seri Anifah Aman. Tetapi kalau kita melihat sentimen itu bukan hanya berlaku di Kimanis tetapi seluruh negeri Sabah apabila Parti Warisan dengan kekuatan baru yang dikemudikan oleh Datuk Seri Syafiq Abdal nampaknya bagaimana prestasi Kerajaan Pakatan Harapan terutamanya dengan rakan mereka di Warisan di negeri Sabah untuk memastikan Kimanis akan bertukar tangan ataupun status quo akan terus berlaku selepas 18 hari bulan Januari ini.
Baik, terima kasih Tuan Haji Nazri ya, kerana menjemput saya. Bagaimana kita nak membaca tingkah laku pengundi di Kimanis pada kali ini? Kepada siapakah undi yang akan mereka berikan sama ada warisan ataupun kepada pihak Barisan Nasional ataupun UMNO? Baik, kita harus melihat PRK Kimanis ini sedikit berbeza dengan PRU 14. PRU 14 itu disebut sebagai satu gelombang. Yeah. Gelombang para pengundi ataupun gelombang rakyat Malaysia dan termasuklah juga di Sabah. Cuma sedikitlah kita perlu ingatkan sedikitlah bila kita berbicara soal kerajaan baru Sabah ni. Kita harus ingat bahawa yang menang di Sabah itu secara sosiologinya adalah Barisan Nasional UMNO, tapi by technical default because of the maneuvering dan sebagainya, itu berpindah kepada kerajaan Warisan Plus pada masa kini. Okay? Jadi PRK dia satu aktiviti pilihan raya yang terfokus. Jadi all eyes will be on Kimanis this time around. Jadi bermakna dia bukanlah satu pilihan raya yang mana sama dengan PRU 14 ya. Jadi sudah tentu pada kali ini di Kimanis berbeza dengan PRU 14 pada PRU 14 yang lalu kerana warisan pada kali ini, warisan plus pada kali ini akan berada pada pihak yang defensif. Okey. Yeah. Manakala UMNO BN UMNO dia akan berpihak di pihak yang menyerang.
Yeah, ofensif.
Sebab itu kalau lihat tagline BN UMNO pun radu tatap radu, maknanya
lawan tetap lawan
ataupun mara tetap mara, whatever apa yang ada di hadapan mereka. Jadi dalam keadaan defensif ofensif ini kita akan lihat bahawa prestasi warisan selama hampir 2 tahun itu di peringkat negeri itu akan dinilai oleh para pengundi. Jadi apakah dia punya jenama pada PRU 14 itu adalah harapan baru, janji baru bahawa akan wujud satu suasana budaya politik yang baru, pengurusan yang baru. Jadi dalam konteks inilah para pengundi di Kimanis nanti pada 18 hari bulan ataupun selama tempoh 2 minggu berkempen ini akan menilai apa yang baru. Baru dalam konteks misalnya dalam konteks Kimanis, kalau kita turun dalam konteks Kimanis, kita harus faham juga demografi masyarakat Kimanis itu more than 70% adalah masyarakat tani. Masyarakat tani ini mereka budaya perekonomian mereka rata-ratanya adalah bersifat self-sufficient, daily to daily life. So dia kelangsungan mereka itu sangat bergantung kepada hal-hal yang terkait dengan agraria. Yeah. Jadi dalam konteks inilah masyarakat di Kimanis ataupun bumi-bumi di Kimanis akan melihat bahawa apa yang baru terkesan daripada PRU14 itu dengan kerajaan Pakatan Harapan Warisan Plus itu terhadap kehidupan mereka. Itu saya fikir akan menjadi suatu titik tolak ataupun catur bagaimana mereka nak undi siapa pada 18 hari bulan nanti.
Apa angkubah yang perlu kita lihat di Kimanis? Kalau kita lihat sentimen di pelarai kecil yang berlaku di Semenanjung lebih kepada janji yang ditunaikan dan janji yang tidak ditunaikan oleh Pakatan Harapan dan juga memberi ekspektasi harapan yang begitu tinggi kepada Kerajaan Pakatan Harapan selepas mereka berjaya membentuk kerajaan di Putrajaya. Nampak begitu jelas penolakan, penerimaan semua itu kita boleh lihat terutamanya apabila apa yang berlaku di Cameron Highland, di Rantau dan juga yang terakhir di Tanjung Piai. Tetapi di Sabah agak menarik. Sandakan sendiri sudah ada satu pelarai kecil tapi siapa pun yang melihat pelarai kecil Sandakan seolah-olah boleh memberi jaminan bahawa ini sebuah kawasan kubu kuat bagi parti DAP dan juga kawasan majoriti Cina dan juga kelompok Tionghoa. Tetapi Kimanis nampaknya berbeza sekali lagi biarpun berada di dalam wilayah negeri Sabah. Apa angkubah yang perlu kita baca di lapangan?
Baik, di lapangan yang perlu difaham secara saintifik dan juga secara konkretnya adalah masyarakat tani ini apakah budaya yang ada bersama mereka? Salah satunya adalah budaya kekerabatan. Ya. Ha? Jadi
kekeluargaan.
Ha? Sebab itu kalau kita lihat tagline bagi Datuk Karim Bujang, umpamanya dia bercakap dalam soal tagline yang kekerabatan kita ni dangsana, kita ni keluarga sama-sama kita juga.
Ya, mesra.
Kemesraan dan sebagainya. Jadi bila elemen-elemen kekerabatan sudah tentu akan muncul apa yang dipanggil sebagai warlock kecil ini.
Okay.
Jadi ini
yang menjadi nukleus ini.
Jadi nukleus-nukleus inilah yang saya lihat akan memainkan peranan yang cukup penting untuk mencatur ke arah mana
sokongan
itu akan berlaku sama ada kepada Warisan Plus ataupun kepada BN UMNO. Jadi ini yang harus kita fahami. Sebab itu dalam saya percaya bahawa misalnya saya mendapat maklumat bahawa sebelum PRK ini diumumkan, pihak UMNO BN sudah melakukan misalnya kajian rintis untuk melihat siapakah calon yang disukai sesuai masyarakat sesuai dalam konteks itu. Jadi dalam konteks masyarakat tani, saya fikir elemen-elemen kekerabatan ini, elemen-elemen yang bersifat parochialism ini adalah sangat penting untuk diambil sebagai satu angkubah untuk mengukur bagaimana percaturan 18 hari bulan nanti itu akan berlaku.
Adakah juga sebab itu masing-masing parti yang meletakkan calon mereka, terutamanya kali ini satu lawan satu, dua penjuru, walaupun ura-ura ketika kertas pencalonan diedarkan oleh pihak SPR, begitu banyak kertas pencalonan dibeli oleh mereka yang menarik ataupun mereka yang ada ataupun interest untuk bertanding, iaitu lebih daripada 16 kertas pencalonan dan akhirnya dua penjuru. Akhirnya dan juga apabila keputusan meletakkan calon diumumkan oleh kedua-dua parti yang besar ini, Warisan Plus dan juga UMNO Barisan Nasional, back to square. Nampaknya politik lama, politik yang tidak mahu mengambil risiko yang besar, kembali menjadi pertaruhan, menjadi keputusan terakhir untuk meletakkan Datuk Karim Bujang dan juga meletakkan Muhammad Al-Amin itu. Jadi benarkah begitu di lapangan? Iaitu mereka sendiri tidak yakin untuk meletakkan calon baru biarpun aspirasi itu ada, tetapi mereka ini pelarai kecil, mereka perlu menunjukkan bahawa kalau UMNO, revival UMNO, sokongan UMNO masih kuat, perlu ditunjukkan di kawasan Kimanis ini. Bagi Warisan Plus juga, mereka tidak mahu kalah kerana Pakatan Harapan sudah ada rekod yang agak buruk dalam pelarian kecil ini, dan menang di Sandakan itu sebagai satu sokongan perlu diteruskan di Kimanis, dan signifikan Kimanis dengan kekuatan warisan di kawasan Kimanis ini.
Baik, tadi kan saya menyebut tentang masyarakat tani dan elemen kekerabatan.
Ya.
Okay, kalau kita lihat kepada pengumuman kedua-dua calon ini, dia bukanlah pengumuman yang bersifat eye opener.
Ya.
Maksudnya suatu pengumuman yang akan berbeza, yang akan menunjukkan satu tokoh yang baru misalnya. Ya. Saya fikir hal-hal yang Tuan Haji sebut tadi itu memang dalam perkiraan mereka, tetapi akhirnya dia ambil dalam konteks masyarakat tani tadi. Apakah unsur-unsur yang lebih dominan. Ya. Ha, jadi misalnya Datuk Karim Bujang, mungkin dilihat rangkaian kekeluargaannya
besar, lebih luas.
Luas. Ya. Okey, Datuk Muhammad Alamin umpamanya, dia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan komuniti Karazan Dusun umpamanya di Kimanis dan juga beberapa kelompok-kelompok lain di Bungawan dan juga di Membakut. Jadi hal-hal begini itu mungkin akhirnya mengatasi elemen eye opener tadi ya. Yang diinginkan
surprise
oleh
lapangan, element.
Surprise element tadi mungkin dipertimbangkan di buat analisis bahawa antara elemen-elemen baru tadi itu nampaknya tidak dapat mengatasi unsur-unsur perikulisme ya, itu tadi. Ya. Mungkin ini yang dijadikan pertimbangan oleh sama ada warisan ataupun oleh UMNO BN. Jadi ini yang saya lihat kemungkinannya mengapa tidak wujudnya calon-calon yang bersifat eye opener tadi.
Ya, tapi kalau kita berada di lapangan, saya dengan Dr. Zaini pun berkesempatan sebelum pelari umur ke-14 lalu berada di kawasan Membakut, di kawasan Bungawan dan juga keseluruhan Parlimen Kimanis ini. Isunya masih berlegar, isu berkaitan dengan pembangunan, is masih real. Kita lihat bekalan air bersih ada masalah, isu banjir ada masalah, isu bekalan elektrik setengah kawasan masih bergelap menggunakan generator dan sebagainya, isu jalan raya yang tidak berapa baik itu menjadi satu masalah, apatah lagi di kawasan-kawasan yang begitu pedalaman sifatnya. Jadi nampaknya ia tidak dijadikan sebagai satu modal dalam kempen ini. Adakah begitu? Saya tak nampak dijadikan sebagai, ya, politik pembangunan masih relevan, tetapi seolah-olah penduduk di Kimanis dan juga kawasan di Sabah ini masih melihat politik penaungan, politik warlords ini lebih dominan. Siapa yang akan menyokong siapa itu begitu menjadi perkiraan berbanding isu-isu setempat yang wajib sepatutnya diperjuangkan oleh pemimpin yang dilantik nanti.
Baik, kalau kita turun ke lapangan, okay, Tuan Haji pun mengesahkan tadi, kita sama-sama turun ke lapangan mengikut rombongan kumpulan penyidik saya. Memang di lapangan hal-hal yang sangat berlegar dalam mendesak dalam pemikiran pengundi adalah soal-soal yang bersifat kesejahteraan dan kemandirian mereka. Ya, apa itu soal-soal pembangunan? Orang sebut bahawa di Kimanis ni akan bersifat very localized isunya. Tapi saya tidak setuju. Misalnya soal pembangunan itulah soal yang bersifat very very national dan dia jatuh kepada setiap kawasan yang memerlukan pada pembangunan. Misalnya soal disebut bahawa Bungawan atau Membangkut ni soal macam pekan koboi yang umpamanya.
Sedangkan di tempat lain begitu juga.
Di tempat lain pun hal yang sebenarnya pembangunan masih. Itu bukan masih sangat mendesak. Tetapi dalam konteks ini, dalam pilihan raya PRK kali ini, sebab tu saya sebut tadi, it's not an eye-opener candidate. Yeah. Why? Because both, kedua-dua mereka ni pernah berada dalam satu parti yang menguasai yang menguasai kerajaan pada suatu ketika dulu. Dan sudah itulah rekod-rekod mereka ini akan
diangkat
kalau
semula,
tidak diurus dilihat, dengan baik dalam waktu kempen ini, dia akan backfire kepada kedua-dua tokoh ini. Ya. Jadi ini yang perlu kita ambil kira dalam konteks ini tadi.
Okey. Menarik, doktor sudah memberikan indikator bahawa bagaimana kata pun pengalaman dan juga track record kedua-dua calon ini dimainkan ataupun dimanipulasikan secara positif dan juga secara negatif untuk memastikan sokongan bulat, terutamanya apabila kita melihat kemenangan tipis Barisan Nasional ketika pilihan raya umum ke-14 yang lalu mengalahkan calon warisan Datuk Karim Bujang. Kita rehat dahulu, kembali dan membuat analisis kempen di minggu pertama Kimanis memilih. Masing-masing membuat kenyataan bahawa mereka tidak mahu ada kaitan dengan Semenanjung, iaitu Melaya bagi orang Sabah dan Sarawak ini begitu popular. Mereka ada sentimen bahawa kalau Sabah itu perlu ditakbir oleh parti yang berasal dari Sabah, begitu juga di Sarawak. Tetapi dalam konteks pelari kecil Kimanis, nampaknya slogan itu diangkat semula. Biarpun dalam konteks mungkin lebih spesifik sifatnya, isu berkaitan dengan warisan plus ini, mereka tidak mahu menganggap bahawa mereka ini sebahagian daripada, secara rasminya, sebahagian daripada Pakatan Harapan. Sedangkan mereka kena sedar juga warisan plus itu termasuk parti-parti yang berasal dari Semenanjung, iaitu PKR, DAP dan juga Bersatu. Tetapi isunya begini, apabila warisan mendapat sokongan besar, ketika pelarian umur ke-14 ada isu yang berkaitan dengan MA63, isu berkaitan dengan pendatang tanpa izin parti yang mempunyai orang kata pun dokumen-dokumen yang agak meragukan dan sebagainya. Di mana semuanya ini sekarang?
Baik, itu saya secara peribadilah saya tidak bersetuju dengan misalnya moda-moda kempen yang yang digerak sekarang ini
retorik
itu saya rasa terma yang paling tepat retorik is a lip political lip service maknanya kita tolak parti Melayu base kan, sedangkan parti-parti seperti DAP, PKR ataupun PAS sendiri ataupun parti-parti bersatu adalah parti yang juga bekerjasama dengan parti warisan
dan juga Barisan Nasional,
Muafakat Nasional dan sebagainya. Saya rasa ini adalah merupakan apa yang kita sebut tadi kan, is actually a test for the level of political literacy among the voters itu. Jadi satu pihak maksudnya di peringkat elit aktor politik mereka bermain dengan isu-isu ini untuk menimbulkan sentimen kewilayahan. Dan kita faham sentimen kewilayahan ini memang tidak dapat kita lari daripada konsep negara federalisme macam kita. Sudah tentu wujud misalnya Kelantan for Kelantan ni, Sabah for Sabahan umpama itu suatu yang normal dalam konteks negara federal kan. Tetapi dalam konteks apa yang kita panggil sebagai menuju Malaysia baru, dalam konteks after PRU14, saya nampak ini seolah macam terkebelakang. Misalnya isu yang terkait dengan, Tuan Haji sebut, isu yang berkait dengan pendatang asing tanpa izin. Ini soal isu yang melibatkan keselamatan. Maknanya kerajaan negeri sendiri tidak mampu untuk menangani masalah ini dan memerlukan kepada kerjasama dengan kerajaan federal ataupun kerajaan persekutuan. Sebab itu, apabila hal-hal begini diangkat sebagai satu modal politik, dia sebenarnya boleh memberi backfire kepada suasana ataupun keadaan-keadaan keselamatan dalam konteks negeri ataupun nasional itu sendiri. Jadi saya fikir di sinilah satu bentuk ujian kepada tahap literasi politik masyarakat kita. Dan dalam konteks ini saya menarik untuk melihat bagaimana pengundi-pengundi Kimanis menyerap persoalan Melaya base or the Sabahan base parti ini. Jadi sebenarnya tidak ada satu perbezaan yang jelas pun. Warisan Plus pun ada juga the Melaya base parti. Dalam UMNO BN pun ada juga elemen-elemen yang sama. Jadi inilah saya fikir berbalik kepada konsep literasi politik.
Tapi kadang-kadang ramai juga agak terlepas pandang isu berkaitan dengan etnisiti, kepelbagaian Sabah dan kita fokus kepada Kimanis. Kerana kawasan pantai timur ya, pantai barat Sabah ini menuju ke Brunei itu kebanyakannya kalau dari Beaufort, dari Kimanis hinggalah ke Papar itu majoritinya kalau kita lihat 69% Melayu Islam, terutamanya Melayu Brunei. Kenapa perlu kita juga kita lihat pengaruh ataupun faktor-faktor etnisiti dan juga selain daripada itu ada kadazan murud KDM di situ sekitar 29% dan juga etnik Tionghoa sekitar 6%. Jadi kenapa ini juga memainkan peranan? Ini tak sama di Johoran, dia tidak sama di Sepitang, dia tidak sama di kawasan Semporna, tetapi di Kimanis.
Baik.
Ini Dr. Zaini pakar ni.
Dalam konteks Kimanis ini, dia majoritinya pengundi-pengundi Bumi Putera Islam di Kimanis itu majoriti adalah Melayu Brunei. Konsep Melayu Brunei ini dia Melayu Islam Beraja. Dia ada elemen kesedaran sejarah yang begitu. Kalau kita nak lihat secara sociological history-nya. Sementara ada komuniti-komuniti seperti Karazan, Dusun Murut. Kemudian ada juga Bisaya di situ. Kemudian ada juga Kedayan di kawasan Pantai Barat ini. Jadi kepelbagaian ini sebenarnya perlu kita lihat dalam konteks bagaimana solidariti mereka itu dalam berinteraksi antara satu sama lain. Sebab itulah kita lihat di Sabah kan, ada konsep apa yang dipanggil sebagai tamu. Konsep tamu ini sebenarnya dari segi sejarahnya sangat signifikan dalam pembentukan budaya politik masyarakat Sabah dan juga bagaimana mereka ini berinteraksi dan menterjemahkan tingkah laku itu dalam bentuk kepelbagaian mereka. Dan kadang-kadang, kadang-kadanglah dalam banyak hal, kita terlepas pandang perkara-perkara ini. Bagaimana mereka akhirnya nanti nak menterjemahkan undi itu kepada siapa. Jadi sebab itulah kita lihat, misalnya dalam PRK Kimanis,
etnik mana yang diangkat untuk untuk calon, menjadi calon kan, ya. Walaupun ada cubaan-cubaan pihak ketiga nak mengangkat etnik yang bukan daripada komuniti Melayu Brunei, tapi akhirnya itu tidak berlaku kerana kesedaran fakta di lapangan bahawa this the Malay Botos. Brunei area, ya. Dan the rest is the minority kan. So ini yang perlu kita faham dalam konteks Kimanis itu, juga mungkin juga dalam konteks kawasan-kawasan yang lain.
Ketika di Sabah, pengumuman calon Barisan Nasional Muhammad Al-Amin, nampak kelihatan daripada laporan rakan-rakan kami Rizaini dan juga Hashimi di lapangan di Kimanis, dan juga apabila mendengar Datuk Karim Bujang sekali lagi, kerana spekulasinya begitu kuat sebelum hari pengumuman calon diumumkan sebagai calon rasmi untuk Warisan Plus di Kimanis, seolah-olah kita lihat satu gambaran bahawa UMNO masih kuat, masih ada kekuatan di Sabah, terutamanya di Kimanis, dengan jentera yang begitu besar dibawa dari seluruh negeri Sabah, apatah lagi base yang ada di Kimanis itu, kerana Datuk Seri Hanifah Aman sudah berapa penggal sebagai ahli parlimen Kimanis, dan juga begitu juga di kawasan Dun Membakut dan juga Dun Bengawan, itu memang kawasan kubu kuat UMNO Barisan Nasional selama ini. Jadi semua sentimen ini menjadi perkiraan penganalisis politik. Bagaimana Dr. Zaini melihat akhirnya dalam minggu terakhir untuk kempen, siapa yang akan mendapat sokongan kepada penduduk Kimanis?
Baik. Kimanis memang dari segi wajahnya lah kan. Wajahnya bahawa dia merupakan kawasan kawasan kubu kuat UMNO pada era pada era UMNO. Itu wajahnya. Dan kalau kita lihat perpecahan PBBM itu dulu pun UMNO juga. Orang yang berada dalam warisan sekarang di Kimanis adalah juga orang daripada UMNO. DNA, the so-called DNA UMNO itu memang di situ. Maka sebab itulah kita lihat misalnya Parti Keadilan Rakyat PKR di Kimanis, mereka merasakan bahawa they have the right to represent, to contest against UMNO, because before the existence of Barisan, mereka sudah pun berada di situ.
Melawan
kan?
UMNO.
Jadi ini maksudnya wajah-wajah UMNO itu memang sangat menebal di situ. Maksudnya historical consciousness tentang UMNO di Kimanis memang sangat kuat. Itu
dan tidak, itu realiti kan? Bila kita reality. Turun ke Padang juga.
Ya, itu kita tidak boleh nafikan.
Kawangannya banyak, bahagiannya banyak.
Yes, bahagiannya banyak. Dan kita lihat hampir lebih 20 tahun UMNO berada di Sabah. Itu ini Kimanis ini memang kawasan stronghold of for UMNO. Baik, dalam konteks ini Haji, kita kena faham bahawa kita soal UMNO historical consciousness itu memang masih ada di situ. Sebab itulah UMNO, BN UMNO melihat ini sebagai satu peluang untuk mereka membawa apa yang dipanggil sebagai follow through the Tanjung Piai punya momentum. For them to make a statement in Sabah that they are still relevant. Jadi ini dilihat oleh UMNO BN sebagai satu peluang. Kimanis ini sebagai satu peluang untuk mereka menunjukkan statement mereka bahawa they are still relevant. Jadi sebab itu bagi saya tidak mengherankan kalau situasi itu wujud dalam konteks itu, sebab Datuk Karim Bujang pernah berada dalam UMNO. pernah pun
menjadi
memenangi
wakil,
bukan saja menjadi wakil, pernah memenangi jawatan ketua bahagian UMNO Kimanis. Pernah memenangi. Walaupun ini orang-orang pun dia pernah memenangi jawatan tersebut. Datuk sekarang ini Don di Membakut, Datuk Arifin, Datuk Daud di Bungawan. Itu antara orang kuat UMNO, Datuk di Membakut. Kemudian beberapa ketua PDM yang ada di Kimanis sekarang ini pernah berada dalam UMNO. Jadi saya fikir dari segi memori UMNO itu, itu memang tidak dapat di.
Okey, akhirnya pemasaran politik yang mana boleh jual dengan memori ataupun realiti semasa?
Baik, ini kita kena lihat segmen pengundi. Kan kita tidak boleh blanket begitu kan. So dalam konteks daripada jumlah kita kalau kita bundarkanlah 30,000 more than 65% adalah pengundi-pengundi muda ni. Pengundi milenial lebih kurang lebih 35%. Jadi kelompok-kelompok milenial ni preference undian mereka berbeza. Mereka melihat kepada more kepada performance, lebih kepada track records. To what extent these two candidate will deliver dalam konteks Kimanis kan? Kelompok-kelompok yang the Gen Y ni pula, yang 40 antara 50 ni, mereka mungkin melihat kepada prestasi ataupun melihat kepada sejauh mana keupayaan ini kan? Jadi kelompok-kelompok yang lama inilah yang kita sebut di awal tadi, mereka akan memainkan peranan-peranan yang bersifat warlord ni tadi. Jadi untuk siapa mengundi siapa tu, kita lihat pada segmen-segmen kategori pengundi yang berada di Kimanis itu. Jadi akhirnya nanti saya lihat akan berlaku pertembungan ya, antara peranan-peranan warlord ini yang akan diambil kesempatan oleh kedua-dua pihak yang bertanding ini untuk apa? Untuk memikat undi-undi pada kelompok-kelompok milenial dan juga kelompok-kelompok Y yang ada di Kimanis itu. Itu, okay. Itu saya fikir
menarik, antara itu sebagai introduksi ataupun pengenalan saya, analisis awal minggu pertama Kimanis memilih. Saya akan turun ke Padang minggu depan, terus akan berinteraksi dengan Barisan Penyelidik UMS dan juga Dr. Zaini Osman sendiri di Membakut dan juga seluruh kawasan Bergawan, melihat isu-isu semasa terutamanya isu rakyat berkaitan dengan Pelaraya Kecil Kimanis yang akan berlangsung pada 18 Januari yang akan datang. Jadi 26,664 akan membuat keputusannya dan pasti ini menarik untuk melihat lanskap politik Sabah secara khususnya dan juga lanskap politik nasional selepas 18 Januari nanti. Sekian. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.